ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ከተማ ፋይሳላባድ ዝተቐትሉ ክልተ ኣሕዋት ሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትና ብጠንቂ ኣብቲ ከባቢ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ፅለ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ናይ ሞት ሓደጋ እናንፀላለወ ከም ዘሎ ናይ ፖለቲካን ናይ ማሕበራዊ ጉዳያትን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብምምልካት ነቲ ፀረ ክርስትያን ዓመፅ ብምቅዋም ነቶም ናይዚ ማሕበራዊ ፅልእ ግዳይ ዝኾኑ ንምዝካር ናይ ሓባር ናይ ሰሙን መዓልትታት ሓዘን ክኽበር ከም እተሰማምዑ ተገሊጹ። ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብሓባር ምእንቲ ማሕበራዊ ሰላምን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተንምንቕቓሕ ኣብ መንጎአን ምቅርራብ ክህሉን ምትብባዕ ናይ ሓባር መደብ ጸሎት ክካይዳ ከም ዝኾና ኣብ ፋይሳላባድ ሰበኻ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ድርገት ሊቀመንበር ኣባ ኣፍታብ ጀምስ ፖል ዝሃቦ መግለፂ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ ፓኪስታን ክርስትያን ምእመናን ንሓደጋ ተቓሊዖም ከም ዘለውን ድማ ኣባ ኣፍታ ብገሊፆም እዚ ዓይነት ማሕበራዊ ፀገም ንምውጋድ ኣብ መንጎ ኩለን ሃይማኖታት ብፍላይ ድማ ምስ ምስልምና ሃይማኖት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ። ከምዚ ዓይነት ፀረ ክርስትያንን ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ናይ ሞት ሓደጋ ከይክሰት እቲ ናይ ሓባር ዘተ ሓይሉ ክቕፅል ከም ዘለዎ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝኣምናሉ ዕላማ ከም ዝኾነ መግለፂ ኣባ ኣፍታ ብጠቐሱ ይሕብር። ኣብ ፓኪስታን ናይ ክርስትና መፅናዕቲ ማእከል ኣመሓዳሪ ፍራንሲስ መህቦብ ሳዳ ኣብ ፓኪስታን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዘሎ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ንምዝራግ ዝዓዩን ኣብ ፓኪስታን ሃይማኖታዊ ግጭት ክህሉ ዝንቀሳቐሱ ኣኽረርቲ ሰዓብቲ ምስልምና ሃይማኖት ከም ዘለውን ቁፅሮም ውሕድ እኳ እንተኾነ ሸለል ዘይበሃል ናይ ሓባር መልሲ ዘድልዮ እዚ ፀረ ሰላምን ስምምዕን ዝኾነ እከይ ተግባር ደው ንኽብል ናይ መንግስትን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምትሕብባር ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ፓኪስታን ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት መንግስትን ሓይሊ ፀጥታ ፓኪስታንን ብዛዕባ ምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዘይንፁር ላንጋላንጋ ኣመለኻኽታ ከም ዘለዎም ኣብ ዘመሓላለፎ መግለፂ ብምምልካት ናይቶም ክልተ ኣሓዋት ክርስትያን መቕተልቲ ልዕሊ 60 ዝግመቱ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕሉ ከም ዝገበረን እዚ ግን ድሕሪ መቕተልቲ ዘይኮነስ ቅድም ቢልካ ክውሰድ ዝግብኦ ስጉምቲ እዩ ክኸውን ዝነበሮ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ኣስፊሩሉ ከም ዘሎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ብምምልካት ቀፂሉ ናይቲ ድርገት መግለፂ መሰረት ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ናይ ውሁዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ መሰልን ፍቓድን ውሑስ ክኸውን ከም ዝሓተተ ገሊጹ። ኣብ እስያ ጨንፈር ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ተዓዛቢ ድርገት ናይዚ ከምዚ ዓይነት ማሕበራዊ ሽግር ብምክትታል መልሲ ክህበሉ ዝግባእ መንግስቲ እዩ። ፖለቲካዊ መልሲ ዘድልዮ ከም ዝኾነን ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ፀቕጢ ናይቶም ኣኽረርቲ ምስልምና ሃይማኖት ከም ዘለዎን ዘረጋግፁ ውሳኔታት ሓይሊ ፀጥታ ብተደጋጋሚ ከም ዝተረኣየን ኣመልኪቱ መንግስቲ ፓኪስታን ናይቶም ውሁዳን ሃይማኖትን ዓሌትን መሰልን ፍቓድን ውሑስ ክገብር ሓላፍነቱ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ ላሆር ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሊቀመንበር ካሃዋጃ ሙሓማድ ሻሪን ብዛዕባ እቶም ዝተቐትሉ ክልተ ክርስትያን ኣሕዋት ጉዳይ ንምፅራይ ንናይ ፋይሳላባድ ሓይሊ ፀጥታ ኣዛዚ ንኣኼባ ከም ዝፀውዕዎም እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።